Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ այս ծրագրում։ Մեկ հատված Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարի հետ մեր բացառիկ հարցազրույցից։ Հայաստանի նախագահը մեկնում է Ռուսաստանի մայրաքաղաք, հաղորդում Մոսկվայից։ Վարչական դատարանը քննում է Հայազգային կոնգրեսի դիմումը թիվ 10 ընտրատարածքային հանձնաժողովի դեմ։ Գյումրիում բողոքի ակցիային անցկացնում տաքսիների անհատ վարորդները։ Ուկրաինայում գործող նախագահ Վիկտոր Յուշենկոն պարտվում է իր հիմնական մրցակիցներին, մինչ այս պահը հրապարակած տվյալներով երկրորդ փուլը անխուսափելի է։ Կներկայացնենք օրվա մամուլի հրապարակումները այս ամենը առաջիկա 20 րոպեներին, հիմա լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Հասմիկ Սմբատյանին։
Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր կարճատևայցով մեկնում է Մոսկվա Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի հրավերով։ Ակնկալվում է, որ երկու նախագահները ի թիվս այլ հարցերի կքննարկեն նաև հունվարի վերջին Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի նախագահների միջև երկկողմ հանդիպում անցկացնելու հնարավորությունը։ ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ռոբերտ Բրադկեն կիրակի օրը Ստեփանակերտում Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանի հետ հանդիպումից հետո հայտարարել է, որ իր տարածաշրջանային այցի նպատակն է նախապատրաստել Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի միջև այս շաբաթ կայանալիք հանդիպումը։ Բրադկեն ընդգծել է նաև, որ Միացյալ Նահանգները հաստատակամ են Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հարցում առաջընթացի հասնելու ձգտման մեջ։ Ավելի վաղ Ռոբերտ Բրադկեն Երևանում հանդիպել էր Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի և արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ։ Հունվարի 17-ին Երևանում գրանցվել է 3 բալուժգնությամբ երկրաշարժ, էպիկենտրոնը եղել է Գառնի գյուղի մոտ 4 բալուժգնության։ Հայաստանի սեյսմիկ ծառայության հաղորդումը զոհեր եւ ավերածություններ չկան։ Կիրակի օրը Ուկրաինայում անցկացված նախագահական ընտրություններում նախնական տվյալներով առավել ձայներ ստացած երկու թեկնածուներ անդիմության առաջնորդ Վիկտոր Յանուկովիչը եւ վարչապետ Յուլիա Տիմոշենկոն նախագահի պաշտոնի համար կպայքարեն ընտրությունների երկրորդ փուլում, որը տեղի կունենա փետրվարի 7-ին։ Ուկրաինայի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հրապարակել է ձայների 40% հաշվարկի նախնական արդյունքները, որոնց համաձայն թեկնածուներից ոչ մեկին չի հաջողվել ստանալ քվերների ավելի քան 50% եւ հաղթանակ տանել առաջին փուլում։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Բանկիմունը Հայթի երկրաշարժը, որը տասնյակ հազարավոր կյանքեր խլեց, որակել է վերջին տասնամյակների ամենալուրջ հումանիտար ճգնարաներից մեկը։ Աղետի ստուժած կղզի կատարած իր այցի ընթացքում Բանկիմունը Հայթիի բնակիչներին համբերության կոչ է արել, խոստանալով, որ միջազգային հանրությունը քայլեր է ձեռնարկում օր առաջ սնունդ և բժշկական օգնություն հասցնելու։ Ռեժիսոր Ջեյմս Քեմերոնի երաջապատ պատկերով նկարահանված Ավատար ֆիլմը 2 ոսկե գլոբուս է ստացել տարվա լավագույն դրամա և լավագույն ռեժիսորական աշխատանք անվանակարգերում։ Կալիֆոռնիայի Բեվերլի Հիլս քաղաքի համանուն հյուրանոցում կիրակի կայացած ոսկե գլոբուս ղեկավար մրցանակաբաշխության 67-րդ արարողությունը հրարցակվել է աշխարհի 160 երկրներում։
Շարունակում ենք ծրագիրը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Նախ ներկայացնենք մեկ հատված Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարի հետ մեր բացառիկ հարցազրույցից։ Էդվարդ Նալբանդյանը կիրակի օրը մեր ռադիոկայանի հյուրն էր, Աննա Իսրալյանի և Աղասի Յանոքյանի հետ զրույցի հիմնական թեման հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորումն է և Ղարաբաղի խնդրի լուծումը։ Հիմա ներկայացնենք մեկ հարցի պատասխան։
Դեկտեմբերի 21-ին իր ելույթում Դաշնակցության բյուրոյի ներկայացուցիչ Հրանտ Մարկարյանը հայտարարեց. «Ես մեջբերում եմ նրա ելույթից, իշխանությունները մերկ հավաստիացումներ են տալիս, թե ցեղասպանության հարցը քննության առարկա չէ. Եթե այդպես է, ինչ պատմական հարցերի հստակեցման համար էր անհրաժեշտ միջազգային փորձագետների մասնակցությամբ քննության նյութ դարձնել արխիվները»։ Ում էի խափում, ես մեջբերում եմ էլի պարոն Մարկարյանի խոսքից, միջազգային հանրությանը, Թուրքիային, թե սեփական ժողովրդին, և ինչու այս ընթացքում հակառակ Թուրքիայի ակտիվ դերակատարության դուք հրաժարվեցիք նվազագույն աջակցություն ցուցաբերել ցեղասպանության հարցի միջազգային մասնավորապես ԱՄՆ կոնգրեսի կողմից ընդունման ճիքերին։ Պարոն Աբանդյան, ինչ կպատասխանեիք այս հարցադրումներին։
Հայաստանի Հանրապետության նախագահ բազմիցս հայտարարել է այս հարցի վերաբերյալ, եւ նույնը արտաքին գործերի նախարարը, եւ անգամ ես այդ հայտարարությունը արել եմ թուրք լրագրողի հարցինի պատասխան, հարյուրավոր լրագրողների ներկայությամբ Ստամբուլում, երբ ես ասացի, որ Հայաստանը երբևէ հարցականի տակ չի դնի իրողությունը ցեղասպանության և նաև միջազգային ճանաչման կարևորությունը։ Կարծեմ, որ այս հայտարարությունները ինչ պատճառով վրիպել են ուշադրությունից ոմանց, և նաև ասեմ, որ վրիպել են միգուցե նաև ուշադրությունից այն հայտարարությունը, որը արվել էր ենթահանձնաժողովի մասին, որը զբաղվելու է երկու ժողովրդների միջև փոխ ըմբռնման, փոխ վստահության վերականգնման հարցով, եւ կարծեմ վրիպել է նաեւ այն հայտարարությունը, որ ես արել էի կոնգրեսում ջիքերի վերաբերյալ հայոց ցեղասպանության ճանաչման։
Մոտավորապես 1.5 ժամից Մոսկվայում վայրեջքը կկատարի Հայաստանի նախագահի օթանավը Սերժ Սարգսյանը, Ռուսաստանի նախագահի հրավերով Մոսկվայի ժամանում կարճատև մի քանի ժամ տևողությամբ այցով։ Սպասվող հանդիպման եւ քննարկվելիք հարցերի մասին Մոսկվայից հաղորդում է Ազա Բաբայանը։
Այսօր ցերեկը Ռուսաստանի նախագահի հրավերով կարճատև աշխատանքային այցով Մոսկվայի ժամանելու Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Երկու երկրների նախագահների հանդիպման հիմնական հարցերը Ղարաբաղի խնդրի շուրջ բանակցությունների ընթացիկ փուլին առնչվող հարցերն են եւ երկու դաշնակից երկրների փոխհարաբերությունների հարցերը։ Ինչպես ավելի վաղ մեր ռադիոկանին էր հայտնել Հայաստանի նախագահի մամլոխոսնակ Սամվել Պարմանյանը, նախագահները հնարավոր է որ քննարկեն նաեւ հունվարի վերջին Հայաստանի, Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի նախագահների երկկողմ հանդիպման հնարավորությունը։ Մինչ այդ նման երկկողմ ձևաչափով երկու հանդիպում էր տեղի ունեցել, որից մեկի Մայնդորֆում կայացած հանդիպման ժամանակ կողմերը համաձայնագիր էին ստորագրել։ Ու թեև 2008 թվականի նոյեմբերին ընդունած այս Մայնդորֆյան փաստաթուղթը փորձագետները որակում են ոչինչ չպարտադրող եւ չհստակեցնող փաստաթուղթ, սա առաջին փաստաթուղթն էր, որ զինադադարից ի վեր ստորագրել են Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահները։ Փորձագետները համոզված են, որ հունվարի վերջին կայանալիք հանդիպմանը նույնպես նման մի փաստաթուղթ կստորագրվի կամ գոնե բանավոր համատեղ հայտարարություն կլինի։ Իսկ այն, որ կողմերը կարող են որևէ միջանկյալ փաստաթուղթ ստորագրել արդեն առաջկա ամիսներին, քչերն են հավատում։ Ամեն դեպքում բոլոր այս այցերը եւ Սերժ Սարգսյանի այսօրվա այցը, որի օրակարգի հիմնական հարցը Ղարաբաղն է, Եվ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի այցը Երևան, եւ անցած շփոթ Մոսկվա կատարած Թուրքիայի վարչապետի այցը, իսկ մինչ այդ 2009-ի վերջին ամիսներին հնչած հայտարարությունները վկայում են, որ Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթացը ակտիվ փուլ է մտել։ Միջնորդները տարեվերջին հայտարարել են, որ նպատակ ունեն ճանապարհ հարթել 2010 թվականին Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների նոր հանդիպումների համար, որոնց արդյունքում վերջնական տեսքի կբերվեն Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ կարգավորման հիմնական սկզբունքները։ Այսօրվա Սարգսյան Մեդվեդև հանդիպումից հետո որևէ հայտարարություն չի լինի հավանաբար, բայց հանդիպումից հետո գոնե պարզ կլինի, կկայանա թե ոչ հունվարի վերջին նախատեսված հանդիպումը եւ որտեղ կկայանա։ Հիշեցնեմ, այսօրվա այցը կարճատև այցը եւ այսօր նախատեսված է, որ երեկոյան նախագահը կվերադառնա Երևան։
Գյումրիում աշխատող տաքսիների անհատ վարորդները այսօր բողոքի ակցիա են անցկացնում։ Խնդիրները նույնն են, ինչ Երևանում եւ Հայաստանի մյուս բնակավայրերում։ Նրանք համաձայն չեն կառավարության որոշումների հետ։ Գյումրիից լսենք Սաթենիկ Վանցյանի հաղորդումը։
Գյումրիի Մայր Հայաստան հուշահամալիրի տարածքում վաղ առավոտից մոտ 1000 անհատ տաքսիեր կայանած, վարորդները հավաքվել էին եւ որոշում էին, թե իրենց բողոքն ինչպես են արտահայտելու։ Տարածքում ոչ ոստիկան կար, ոչ որևէ պաշտոնյա, միայն ազգային անվտանգության աշխատակիցներն էին։ Երբ մեքենաները շարժվեցին նախ դեպի քաղաքապետարան, ապա նաև մարզպետարան, ոստիկանները հայտնվեցին ու փորձեցին խանգարել մեքենաների երթը, որը չհաջողվեց։ Մարզպետարանում վերջիններից միացան նաև կարմիր բերետավորները։ Վարորդներն այս անգամ գրավոր դիմում բողոք էին պատրաստել ուղված թե երկրի ղեկավարներին, թե տեղի իշխանություններին, պահանջելով չեղյալ հայտարարել այն օրենքը, որով մի շարք պահանջներ է ներկայացվում անհատ տաքսու վարորդներին։
Զամանադրությունը Հայաստանի համար մեկ օրենքն է։ Զամանադրությամբ ես ունեմ իրավունք աշխատանքի, ունեմ երկու բարձրագույն կրթություն։ Եթե այս պետությունը, այս կառավարությունը չի կարող մարդուն աշխատանքով ապահովել, ուրեմն պետք է այնպիսի օրենքներ ստեղծի, որ նվաստի աշխատանք գտնելու այդ մարդը։ Հիմա ձեր կտնգե փող է մուրում, որ բուջե լցվի։ Դրա համար թող լիցենզիա այդ պետ համարանիշ տեղին, շոճիկ, դրան բոլոր թողան վճարտան, մեկ է տանինք, իրա հարգե մուզենք, այ այդպես կաշխատի։ Ոչ թե մի խումբ պարտկած համար, որոնք նստած են ազգային ժողովում, սերվիզներին է, բոլորս գիտենք, թե ում են պատկանում։ Փող տնեն, հարկ տնեն, վարկ տնեն, ես իմ տաքսիս, իմ սեպական ունեցվածքս, հանեմ այդ փողը տան պետությանը, 5000 տնեն, ինչ տնեն, չապավոր, չապավոր տնուր, մենք էլ ապրինք, իրանք էլ ապրին։
Եկուց օրենք է գաներ, բայոր տեղնի բարետես, սիրում, բոյոր, միջե 25 տարեկան անգլերեն, սա պետք է գիտենա։
Նախական մեր չի կարող պայք, գոնե թողնի ասել, մենք մեր ընտանիքը կարողանանք պայել։ Զովաց ընտանիքը ճարտում է, աղետի գոտություն չէ պահանջում։
Մերական ժողովրդի հետևի ծեգներում, թող մեր հիմնարկություն են պանան մեր լավերտան զավոտան պանան երտակտաղը սաշխատինք, ոչ տեղնի մի կարջ դայամանոս տաքսի շովերը հետևից, թուրկին պատերազգը հայդարարեք Քուրջան, մեկ կսեն մենք ծեպպելեն ենք,
կշեք ներ թունը կպայեն։
Եվ հենց հիմա մենք ուղիղ կապ ենք հաստատել Իրինա Հովանիսյանի հետ, նա գտնվում է վարչական դատարանում, Հայազգային կոնգրեսը դիմել էր դատարան, բողոքարկելու թիվ 10 ընտրատարածքային հանձնաժողովի գործողությունները կամ ավելի ճիշտ անգործությունը, և հենց այս րոպեններին հրապարակվեց դատարանի որոշումը։ Իրինա, խնդրում եմ ներկայացնես, ինչ որոշում, ինչ վճիռ ընդունեց դատարանը։
Հրաց վարչական դատարանը ժոպեներ առաջ բավարարեց ընդիմության հայցը թիվ 10 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի անգործությունը վերացնելու վերաբերյալ, դատարանը վճռեց պարտավորեցնել հանձնաժողովի ընդունել Նիկոլ Փաշինյանի վստահված անձնպատվական Հովակիմյանի դիմումը, որով ընդդիմությունը պահանջում է քննարկել իրենց կողմից ներկայացող փաստական նյութերը, ընտրությունների խախտումների վերաբերյալ և անվավեր ճանաչել կիրակի օրը կայացած ընտրությունները։ Հիշեցնենք, որ թիվ 10 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովը հունիսի 14-ին ամփոփեց ընտրությունների վերջնական արդյունքները, չնայած հնգորյա ժամկետը հունիսի 5-ին էր տրվում, և հրաժարվեց ընդունել Նիկոլ Փաշինյանին լիազոր ներկայացուցիչի դիմումը ընտրությունը ճանաչելու վերաբերյալ, չնայած օրենսդրական օրենսգրքի պահանջով հանձնաժողովը պարտավորեց վերցնել դիմումը։ Ուստի հանձնաժողովին մեղադրելով անգործություն ցուցաբերելու մեջ կոնգրեսը ուշադրություն դիմել է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով և վարչական դատարան, դատարանն էլ այսօր նշանակվելով արագացված դատարանություն բավարարեց հայցը։ Հանձնաժողովական նիստին հրաչ պատասխանող կողմը շատ չէր, հրաժարվեց ներգրություն, որով նրանք դատարանից պահանջել էին հայցը քննել ցածրությամբ և հայտնել, որ հայց են ամբողջությամբ հայցի չեն առարկում։
Իրինա, մեկ հարց ճշտենք, հիմա ինչ է լինելու, երբ դատարանը բավարարեց ընդդիմության դիմումը, բայց արդեն ընտրատարածքային հանձնաժողովը ասել էր, որ Արա Սիմոնյանը ընտրված է պատգամավոր, ինչ է լինելու հիմա, պարզ է, ինչ է ենթադրում այս որոշումից հետո։
Հրաճ, ասեմ, որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը մինչ այս պահը դեռ որևէ մեկնաբանությամբ հանդես չէր գալիս, ասելով, որ սպասում են դատարանի որոշմանը և ավելի ուշ կմանրամասնեն, իսկ ինչ վերաբերում է Փաշինյանի լիազոր ներկայացուցիչների մեկնաբանություններին, նրանք ասում են, որ խաստորեն հանձնաժողովը ընդունել է, որ իրենց կողմից կատարվել է օրենքի խախտում, ուստի նրանց կարծիքով դատարանի վճիռն է վկայում է, որ հանձնաժողովը անգործություն է ցուցաբերում, հետևաբար դա նշանակում է, որ 5-7 օր առաջ Սիմոնյանին գրանցելու մասին հաստատվի որոշումը կայացվել է օրենքի խախտմամբ, հետո օրենքի խախտմամբ էլ փաստորեն կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ընդունել է ստանագրություն և դրա հիման վրա է թեկնածուին գրանցել։ Ուստի, օրինակ Փաշինյանի ներկայացուցիչ Վահե Հովսեփյանը մեզ հետ զրույցում կարծիքայտել, որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը պետք է պարզապես չեղյալ ճանաչի գրանցումը։ Իհարկե, սա Փաշինյանի կողմնակիցների կարծիքն է, իսկ կա մեկ այլ տեսակ, որ պարզապես հանձնաժողովը, ընտրատարածքային հանձնաժողովը պետք է վերցնի դիմումը, քննարկի, թե ինչ կպատասխանի արդեն իրադարձությունների զարգացումը բխում պատասխանի, և երրորդ որ սա բավական լուրջ հիմք է ընդդիմության սահմանաճակատարանում ընտրությունների արդյունքը վիճելու համար։
Շնորհակալություն, Իրինա, մենք այս թեման իհարկե ավելի մանրամասնորեն կներկայացնենք երեկոյան մեր ծրագրում։ Շնորհակալություն, հիշեցնեմ, դատարանի դահլիճից ուղիղ հեռախոսակապով Իրինա Հովանիսյանն էր։ Ուկրաինայում նախագահական ընտրություններում գործող նախագահը պարտվեց իր հիմնական մրցակիցներին, նարնջագույն հեղափոխությունից հետո սա առաջին նախագահական ընտրությունն էր, և գուցե ժողովրդավարության ձեռքբերումը հենց սա էր, որ գործող նախագահը իր ձեռքում չկենտրոնացրեց բոլոր լծակները ուժային կառույցներին, թաղային հեղինակություններին և պարտվեց իր մրցակիցներին։ Կիրակի օրը Ուկրաինայում տեղի ունեցած ընտրության արդյունքները այս պահի դրությամբ ամփոփում և ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Վիկտոր Յանուկովիչ կամ Յուլիա Տիմոշենկո առաջիկա 5 տարիներին այս երկու գործիչներից մեկն է ստանձնելու Ուկրաինայի կառավարումը։ Սա պարզ դարձավ անցած գիշեր, երբ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հրապարակեց նախագահական ընտրությունների առաջին փուլի նախնական արդյունքները։ Քվեների ավելի քան 80%-ի հաշվարկի արդյունքում ռեգիոնների կուսակցության ղեկավար Վիկտոր Յանուկովիչը հավաքել է 35, իսկ վարչապետ Յուլիա Տիմոշենկոն 24%։ Պայմաններում, երբ ոչ Տիմոշենկոին և ոչ էլ Յանուկովիչին չի հաջողվել առաջին փուլում հաղթանակ տոնել, առանցքային է դառնում պայքարից դուրս մնացած թեկնածուների գործոնը։ Ուշադրության կենտրոնում է հայտնվել կենտրոնական բանկի նախկին նախագահ Սերգեյ Տիգիպկոն, որը քվեների 13%-ով երրորդ տեղում է։ Նրա օգտին են քվեարկել նախև առաջ խոշոր քաղաքների՝ Կիևի, Խարկովի, Դնեպրոպետրովսկի բնակիչները։ Քվեարկության ավարտից մի քանի ժամ անց Յուլիա Տիմոշենկոն հայտարարեց, թե առաջիկա օրերին իր շտաբը մյուս թեկնածուների հետ բանակցություններ է սկսելու։ Պետք է անենք ամեն ինչ, որպեսզի Յանուկովիչի քվեները երկրորդ փուլում չավելանան, հայտարարեց Տիմոշենկոն։ Դեմոկրատական ուժերը կմիավորվեն, մենք կանենք ամեն ինչ, որպեսզի այս քաղաքական կուսակցություններն ու գործիչները առաջ շարժվեն որպես միատար մի ուժ, ուժ, որն ի վերջո Ուկրաինան կդարձնի եվրոպական քաղաքակրթության մի մաս։ Տիմոշենկոյի շտաբում հույս ունեն, որ երկրորդ փուլում իրենց թեկնածուի օգտին կքվեարկեն ոչ միայն Տիգիպկոյի, այլև նախագահ Յուշենկոյի և խորհրդանի նախկին խոսնակ Արսենի Յացենյուկի կողմնակիցները։ Այս երեք գործիչների քվեները միասին վերցված մոտ 24% են կազմում։ Վիկտոր Յանուկովիչը, սակայն, համոզված է, երկրորդ փուլում իր հաղթանակը կանխորոշված է։ Ես լավ եմ հասկանում Տիմոշենկոին, նա հույս ունի նախկինի պես ընտրազանգված նիր կողմը գրավել։ Ընտրողները, սակայն, նրան կվստահեն միայն մի դեպքում, եթե Տիմոշենկոն ընդունի անցած 5 տարիներին կատարած բազմաթիվ սխալները, հայտարարեց Յանուկովիչը։ Նրա խոսքով նախագահ ընտրվելու դեպքում նա չի պատրաստվում վարչապետ Տիմոշենկոյի հետ աշխատել։ Տիկին Տիմոշենկոյի տեղն ընդդիմադիր դաշտում է, նա այնտեղ շատ լավ է նայվում, կատակել է Յանուկովիչը։
Եվ մեր ծրագրի ավարտին մամուլ լրատվամիջոցները անդրադառնում են նաև Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման գործընթացին, ներկայացնում է Հասմիկ Սմբատյանը։
Անդրադառնալով ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահների տարածաշրջանայից առաջ, ԵԱԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ռոբերտ Բրատկեի առանձին հանդիպումներին Հայաստանի նախագահի և արտգործնախարարի հետ լրագիր ԵԵՄ-ի մեկնաբանը գրում է։ Դա հատկապես հետաքրքրական է այն առումով, որ տեղի է ունենում նաև Սերժ Սարգսյանի Մոսկվա կատարելիք այցից առաջ։ Պաշտոնապես հայտարարվել էր, որ Մոսկվայում Սերժ Սարգսյանը Դմիտրի Մեդվեդևի հետ կքննարկի Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման գործընթացը և մասնավորապես դրա շրջանակում հունվարի վերջին Ռուսաստանի Հովանու ներքո կայանալիք Սարգսյան-Մեդվեդև-Ալիև Երակոմ հանդիպման հնարավորությունը։ Ահա այդ պարագայում Հայաստանը այցելում ամերիկացի համանախագահ Բրատկեն և հանդիպում է Սերժ Սարգսյանի հետ։ Կասկած չկա, որ Բրատկեի միջոցով պաշտոնական Վաշինգտոնը շտապել է Սերժ Սարգսյանին փոխանցել Մոսկվայում սպասվելիք քննարկումների վերաբերյալ իր նկատառումները։ Դատելով Վաշինգտոնի այդ քայլից, կարելի է եզրակացնել, որ Մոսկվայի հանդիպումը բավական լուրջ է ընկալվում օվկիանոսի այն կողմում։ Չի բացառվում նաև, որ Վաշինգտոնը Երևանին Մոսկվա կատարելիք այցից առաջ պարզապես խորհուրդ է տվել այդ այցը լուրջ չընդունել, գրում է լրագիր ԵԵՄ-ի մեկնաբանը։ Ռուսական Զգլյադ Պարբերականը հղում կատարելով Իտար 10-ին գրում է, որ երկու շաբթի նախագահներ Դմիտրի Մեդվեդևի և Սերժ Սարգսյանի հանդիպման հիմնական առանցքում լինելու են Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորումը և հայ-ռուսական տնտեսական համագործակցությունը, քանի որ Ռուսաստանը միջնորդի դեր է ստանձնել Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման և Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների Պարբերական դարձած Երակոմ հանդիպումների ընթացքում երկու նախագահները Մոսկվայում կքննարկեն բանակցային գործընթացի հեռանկարները, ինչպես նաև փոխզիջումային լուծումներ գտնելու հնարավորությունները, Կրեմլի աղբյուրը վկայակոչելով գրում է Զգրյադը։ Կովկաս պրեսը փոխանցում է, որ 3 Թբիլիսիում խոզագրիպից մահացել է 26-ամյա հղիմիկին։ Վրաստանի ազգային հակահամաճարակային կենտրոնի փոխանցմամբ սա AH1N1 վիրուսից գրանցված 26-րդ դեպքն է Վրաստանում։ Վրաստանում գրանցվել է խոզագրիպով հիվանդացության 1240 լաբորատոր փորձաքննությամբ հաստատված դեպք։ Խոզագրիպի տարածման երկրորդ տարիքը երկրում սպասվում է փետրվարին, գրում է Կովկաս պրեսը։
Ազատություն ռադիոկայանն իր ինտերնետային այցելուներին նաև տեսանելի է դարձրել օրվա կարևոր իրադարձությունները։ Ազատություն.am ինտերնետային էջում կարող եք դիտել լրատվական տեսանյութեր, քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական թեմաներով վիդեո ռեպորտաժներ, նաև մեր կողքին ապրող մարդկանց մասին պատմություններ։ Ազատություն.am
Մեր էջում տեղադրված է նաև Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարի հետ հարցազրույցի տեսագրությունը, այցելեք azatutyun.am. Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը այսքանով ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, ցտեսություն։